Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Західні ЗМІ чекають слова Обами про Україну. Чи прощання з Леніним – це символ Євромайдану?
Ера комунізму вже закінчилась.
Вообще пам'ятники історії во всьому мірі стоять і ніхто не трогає. Думаю, це не до особого ума.
Очень хорошо. А зачем он нужен? Ну, спосіб, може, не дуже нормальний, але взагалі пам'ятник не потрібен.
У Польщі зраділи, що в Києві не стало Леніна.
Такі вигуки лунали в неділю на головних площах і вулицях Варшави на знак солідарності з київським Євромайданом.
Ми також дізнаємося, чому Путін ліквідував РІА Новості. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. Міністерство внутрішніх справ підтверджує, що правоохоронці почали відтісняти протестувальників із проїжджих частин вулиць Грушевського і Інститутської. Міліція заявила у коментарі агентства «Інтерфакс Україна», що ніяких сутичок між сторонами наразі немає. Своїми діями правоохоронці намагаються розблокувати підступи до адмінбудівель. У міліції також наголосили, що на Майдані Незалежності такі дії не здійснюються. Тим часом народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв, який перебуває в урядовому кварталі разом із мітингувальниками, заявив, що до них із приводу наметів підходять не міліція, а невідомі люди.
Жодної провокації, всі спокійно стоять, ніде ніяких бійок. І тут підходять люди і починають розбирати демонстративно палатки. Явно провокуючи, що почалася бійка.
За останніми даними, Беркут наразі оточив офіс партії «Батьківщина». Про це повідомляє прес-служба партії. Сайт «Батьківщини» наразі не працює. Кореспонденти Радіо «Свобода» слідкують за подіями. Читайте новини на сайті і живий блог. Віктор Янукович підтримав ініціативу першого президента Леоніда Кравчука про проведення загальнонаціонального круглого столу, у якому взяли участь представники як влади, так і опозиції. За повідомленням прес-служби Януковича, він вважає такий круглий стіл можливим майданчиком для порозуміння. На завтра, за пропозицією Кравчука, запланована зустріч Януковича з трьома своїми попередниками на посаді президента для обговорення найважливіших питань, що стоять перед країною, йдеться в повідомленні. Можливість діалогу між владою і опозицією в Україні схвально оцінили у ЄС. Такими заявами виступили, зокрема, єврокомісар Штефан Фюле і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. Останній під час виступу у Брюсселі вкотре публічно звернувся до української влади і наголосив на неприпустимості застосування сили проти мирних демонстрантів у Києві. Лінас Лінкявічус наголосив, що керівництво ЄС уважно стежить за подіями в Україні і отримує повідомлення про можливе використання владою загонів спеціальних призначення. Якщо це відповідає дійсності, це має негайно припинитися, заявив міністр із Литви, яка нині головує у ЄС. І до подій у світі президент Росії Володимир Путін підписав указ про закриття новинної агенції РІА Новості і створення на її базі нової міжнародної агенції «Росія сьогодні». Згідно з указом, нове агентство висвітлюватиме за кордоном державну політику і суспільне життя в Росії. Генеральним директором агентства «Росія сьогодні» призначили Дмитра Кісельова. Більше про це далі у програмі. Сирійська армія відновила контроль над стратегічною автомагістраллю, яка з'єднує Дамаск із узбережжям Середземного моря. Це вдалося зробити після того, як військові успішно штурмували західне місто Набак. Операція з цього штурму тривала кілька тижнів. Очікується, що саме цією магістраллю з Сирії вивозитимуть хімічну зброю, згідно з домовленостями, досягнутими раніше між Росією і США.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода. А я, Людмила Ванник, починаю програму. Вітаю всіх.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На Майдані у Києві мирні люди, які вимагають справедливості. Якщо влада таки вдасться до силового сценарію, то це виведе на вулиці мільйони людей по всій країні. Це цитата. На цьому наголосив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від фракції «УДАР» генерал юстиції Віктор Чумак. Він та політтехнолог Тарас Березовець у розмові з моєю колегою Іриною Штогрин пропонували способи мирного розв'язання кризової ситуації.
втриматися від силового сценарію можна, коли сідаєш за якийсь певний стіл переговорів, коли починається діалог. Поки що влада не хоче йти на діалог з дуже зрозумілих причин. Вони прекрасно розуміють, що якщо йти на діалог, а головні вимоги – це відпустити людей, які були затримані, незаконно затримані під час побиття і на Майдані, і біля Банкової. А саме головне – це розпочати кримінальне провадження щодо тих бійців спецпідрозділів «Беркут». Не всіх, але тих, хто на фото, на відео, матеріалі було чітко видно, хто як себе поводив. Оце є головна умова, яку потрібно зробити в правовій площині. Далі можна говорити про площину політичну, про відставку уряду. У нас, по великому рахунку, державні інституції поводять себе як банд угруповання, а ніхто не хоче брати на себе політичну відповідальність. Розумієте? Це ж серйозна політична відповідальність, коли державні інституції, тим більше правоохоронні, які повинні захищати права і свободи громадян, вони топчуть ці права і свободи, просто топчуть на камеру перед очами всього світу. Ну, треба зрозуміти, не дай Бог, буде якась провокація, не дай Бог, я хочу просто сказати, не дай Бог, якусь буде спровокована якась ще одна кровопролиття, то вже буде не мільйон, то вже буде стояти 8-10 мільйонів.
Як можна, якими методами, якими механізмами можна зсунути цю ситуацію в бік все-таки мирного вирішення, а не конфронтації?
Я думаю, що тут потрібно розглянути, як мінімум, пропозицію, з якою приїхала заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд, яка говорила про формування коаліційного уряду. Це не кращий варіант, але... Знаєте, є два варіанти. Або слухати вулицю. Вулиця говорить мовою ультиматумів. Да? Але це не вирішує. Це не нас жодним чином до розв'язання проблеми не наближає. Тому потрібно знайти компроміс. Компроміс має полягати в наступному. Беззаперечне звільнення всіх людей, які були незаконно ув'язнені. Всі, абсолютно. Далі, звільнення міністра внутрішніх справ і притягнення винних працівників міліції, включно з рядовим складом, винних в побитті цієї мирної демонстрації. Відстав уряду і формування, тобто опозиція з президентом сідає за круглий стіл і ведуть переговори про формування уряду. Там ставиться на чолі якась фігура незалежна. Тут, до речі, питання, чому мовчать українські олігархи? Ми знаємо, що вони консультації проводять дуже активні, да? Але те, що вони могли б сьогодні вплинути і їхній вплив, скажімо, вказати президенту, да, на ту ситуацію, в якій він опинився і куди вони можуть завести, цього чомусь не відбувається.
Ще тиждень і колапс економіки, розумієте? Ще
да.
Тиждень і
вони будуть першими, насправді.
Вони першими, хто полетить.
Віктор Чумак та Тарас Березовець пропонували свої способи вирішення мирного питання у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Провідні засоби інформації в світі попереджають, що ситуація в Україні наближається до силового сценарію і прямого втручання президента Росії Володимира Путіна. Оглядачі критикують Захід, котрий чи то не має далекоглядності стосовно України, чи то можливості запропонувати більше. Сотні тисяч протестувальників в Україні бажають системних змін у своїй державі, але влада президента Януковича, як виглядає, не збирається поступатися чи більше йти геть. Впливові світові видання закликають президента США Барака Обаму попередити Володимира Путіна про наслідки в разі втручання у справи України. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Американська Washington Post вказує на те, що сотні тисяч українських протестувальників на Євромайданах вимагають системних змін. І не лише євроінтеграції, а й кардинальної зміни недосконалої та корумпованої системи своєї країни. Розширення протестів, як пише газета, все ж поки що не дає бажаних результатів. Президент Янукович продовжує улещувати Росію та допомагати Путіну втримувати Україну при собі. Видання наводить думки експертів про якісно новий характер нинішніх виступів, коли народ не довіряє політичним лідерам, включно із опозиційними, та бажає змінювати Україну за європейськими правилами. Хоча, як зауважує газета з Вашингтона, українці розуміють, що Європа має і свої проблеми. Wall Street Journal наголошує, що другу неділю підряд понад півмільйона людей заповнюють вулиці Києва, і ці антиурядові демонстрації мають важливе значення для майбутнього Європи, хоча це важко помітити через призму байдужості Сполучених Штатів Америки. Українці вимагають нового уряду, дострокових виборів та зміни Конституції. Влада Януковича не йде на поступки і вичікує, а це викликає занепокоєння у світі через небезпеку силового вирішення ситуації в Україні. Впливове видання критикує Європу за брак далекоглядності чи можливості запропонувати Україні щось більше. Газета попереджає вже вкотре, що на Заході майже не беруть до уваги Володимира Путіна, котрий буде продовжувати вести жорстку гру, щоб утримати Київ у своїй орбіті. Видання також вважає, що Сполучені Штати Америки можуть запобігти небажаному розвитку подій в Україні. Протести можуть направити Київ по кращому шляху, і це повинно стати ціллю Сполучених Штатів, наголошується тут. Газета резюмує, що адміністрація Барака Обами може дати зрозуміти Путіну, що йому доведеться заплатити у разі, якщо він буде підігрівати насилля чи сприяти наступу на демократію. Тому Wall Street Journal рекомендує: добре було б президентові Обамі для різноманітності обірвати мовчання та виступити від імені свободи і Заходу. Польська газета «Виборча» цитує чергове звернення міністра закордонних справ Радослава Сікорського до української влади і сотень тисяч протестувальників в Україні. Польський міністр вважає, як він сказав у понеділок журналістам у Варшаві, що насамперед і влада Янукович, і лідери протестуючих мають домогтися мирного розв'язання ситуації, вгамувати свої апетити і розпочати переговори. Таким були деякі теми світової преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Это напоминает мне больше не революцию, а погромы. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Україні дійсно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Варшава розквітла українськими барвами. Понад 1000 осіб прийшли напередодні центром польської столиці, вигукуючи «Україна – це Європа» та «Дякуємо», яке адресувалося полякам. Марш солідарності з київським Євромайданом організували спільно з місцевою українською меншиною громадяни України, які працюють і навчаються в Польщі. Спостерігаючи за варшавським і київським Євромайданом, польські політики говорили про свою підтримку європейських прагнень українського народу. Із Варшави розповідає подробиці Юрій Савицький.
Такі вигуки лунали в неділю на головних площах і вулицях Варшави. На знак солідарності з київським Євромайданом, центром польської столиці, пройшли понад 1000 українців і поляків. Над колоною майоріли українські, польські та євросоюзні прапори. Поряд із українцями зі своїми національними біло-червоно-білими стягами крокували й білоруси. Більшість учасників маршу – це молоді люди, здебільшого студенти з України, які навчаються у Польщі. Мітингувальники несли транспаранти «Варшава з вами», «Мої батьки заслуговують на те, щоб жити як європейці». Не бракувало й сатиричних на кшталт «Янукович, щоб ти змерз». До маршу, організованого українцями, приєдналися польські громадські діячі, колишні дисиденти, а також політики. Павел Коваль, депутат Європейського парламенту, прийшов на марш солідарності зі своїм сином. Звертаючись до присутніх, він сказав, що сьогодні ніде, від Лісабону до Уралу, немає такої підтримки для європейських ідеалів, як у Києві. Коваль говорив про мету таких акцій, як Варшавський марш. За його словами, це вияв не лише солідарності з Україною, але й звернення до Брюсселя. Коваль каже, що Євромайдани – це конкретне послання для євробюрократів.
Сьогодні ми звертаємося до західних засобів масової інформації і політиків. Де у Європі під європейськими прапорами стоїть скільки людей, як у Києві? Ті, які сидять у кабінетах у Брюсселі, у Парижі, у Берліні, повинні дати Україні виразний сигнал, що Україна потрібна Європі. Вони можуть змінити ситуацію, щоб потім не було запізно.
Перебіг Варшавського маршу солідарності висвітлювали усі провідні польські засоби масової інформації. Журналісти робили прямі включення із цього заходу. Марш закінчився під стінами посольства України в Польщі, де його учасники домовилися надавати протестуючому Києві всіляку підтримку – моральну та матеріальну. Марш солідарності в польській столиці завершувався саме тоді, коли з Києва долинули вістки про скинення пам'ятника Леніну. Цю подію негайно прокоментували польські засоби масової інформації та політики. Радослав Сікорський, польський міністр закордонних справ, не приховує свого задоволення тим, що в Києві зник пам'ятник Леніну. В інтерв'ю для телебачення TVN24 він сказав: «Хтось може говорити, що це не дипломатично, але я вважаю, що Ленін був одним із найкривавіших тиранів 20-го століття, і особисто я радію, що в черговій європейській столиці не стало його пам'ятника». На думку міністра, повалення пам'ятника – це символічна дерадянізація України. Водночас Сікорський застерігає: «Пам'ятаємо, ми це знаємо з власної історії, що за такі моменти ейфорії іноді згодом потрібно заплатити високу ціну». Сікорський також сказав, що у зв'язку з ситуацією в Україні він отримує тривожні сигнали. «Ми закликаємо обидві сторони до поміркованості та незастосування сили», – наголосив польський міністр закордонних справ. Сікорський вважає, що вимога опозиції про імпічмент Януковича – це політична помилка. Він каже, що саме президент мав би стати тією людиною, яка ухвалила рішення про створення коаліційного уряду або підписання угоди про асоціацію з ЄС. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Щойно ми почули, як у Польщі зраділи, що у Києві не стало Леніна. Ми також запитали перехожих Києва, як вони ставляться до усунення пам'ятнику Леніну. Ось що почули у відповідь.
Ера комунізму вже закінчилась. Це прийшло нове покоління наших дітей, які бачать своє життя в іншому вимірі. Це народ вирішує.
Вообще памятники истории во всем мире стоят и никто не трогает. Думаю, это не до особого ума.
Я ставлюся погано до цього, потому що яка б не була якась є пам'ятка про нього.
Очень хорошо. А зачем он нужен? Ну, спосіб може не дуже нормальний, але взагалі пам'ятник не потрібен.
Трошки другим способом надо було, ну надо було. Пам'ятник від слова пам'ять. Нам такої пам'яті трошки воно вже лишня. Нам хватає більш достойних кандидатів для пам'яті.
Абсолютно позитивно. І не тому, що я, наприклад, вважаю, що всі знаки тоталітарного режиму, через які прийшла Україна, треба ліквідовувати, а тільки через те, що було як мінімум 4 укази президента. Кучма видав такий указ у 2001 році, а ще було 3 укази Ющенка, в яких йшлося на виконання президента демонтувати всі знаки тоталітарного режиму. Я вважаю, що якщо влада не в стані чинити законні дії, а так як ми живемо в демократичній державі, тому те, що відбулося вчора, це було пряме народовладдя. Це найкращий механізм демократії, який тільки можливий.
Я вважаю, що це не є провокація.
Це є закономірність, якщо погодити з тою думкою, що, можливо, лідери опозиції не наважуються на якісь рішучі дії, а їх вчиняє простий народ, ну, то не є так зле.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня, які з вами у Свободі сьогодні, підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, як в Криму російські націоналісти спалили прапор Євросоюзу і пообіцяли вішати опозиціонерів.
Мы не поддерживаем никакой переворот, даже если он выглядит в форме революции. А тем более те действия, которые сегодня устраивают коричневые штурмовики Технібока, приехавшие со Львова и западных областей.
Чому Путін в Росії ліквідував РІА Новості?
Думаю, что действительно цель – вознаградить, продвинуть лояльного информационного чиновника, который отличился в глазах Путина. Ну и, в принципе, тут интересно, чем Путина достала Світлана Міронюк.
Про це і більше далі в передачі, а про студентські рухи в Україні та Європі слухайте увечері у «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні в Сімферополі під стінами Ради міністрів Криму активісти російських націоналістичних організацій публічно спалили прапор Європейського Союзу. Ініціатор акції, лідер Конгресу російських общин Криму Сергій Чувайников, заявив, що спалювання прапорів ЄС є поширеною в Європі практикою. І таким чином кримські росіяни демонструють своє негативне ставлення до євроінтеграції. Сергій Шувайников також пообіцяв вішати опозиціонерів на Сімферопольському майдані, а учасники акції висловили підтримку чинній владі України, хоч і обізвали президента Януковича боягузом. Детальніше про це почуємо із Криму від нашого кореспондента Володимира Притули.
Близько сотні переважно літніх людей на центральному майдані Сімферополя сьогодні протестували проти євроінтеграції, висловлювали свою підтримку чинній українській владі і звинувачували опозиціонерів у фашизмі. Мітинг під стінами кримського уряду організували місцеві російські націоналістичні організації. Лідер Конгресу російських общин Криму Сергій Шувайников каже, що мітингувальники виступають проти насильницької зміни влади і закликають опозицію діяти законними методами через вибори та політичну боротьбу.
Ми не підтримуємо ніякої переворот, даже если он выглядит в форме революции. А тем более те действия, которые сегодня устраивают коричневые штурмовики Технібока, приехавшие со Львова и западных областей.
Учасники мітингу в ухваленні резолюції закликали українську владу припинити політичний і правовий хаос і безлад у Києві та низці західних областей України, що прикривається гаслами євроінтеграції і закликами до повалення законної влади. Кінець цитати. Серед інших вимог – заборонити Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ухвалити закон про заборону екстремістських організацій і зупинити інформаційний терор та підбурювання громадян через олігархічні телеканали. Кінець цитати. Разом з тим Сергій Шувайников у своєму виступі під час мітингу пообіцяв жорстоко карати опозиціонерів.
Визнання і прийняття своїх агресивних дійсних, ми їх повісимо десь на цій площині, як в своє время висів фашист Муссоліні вверх ногами. Ми теж мирні люди, але якщо буде переворот, то за нами не постоїть.
Зрештою, разом з кількома соратниками Сергій Шувайников підпалив прапор Євросоюзу, пошитий однією з присутніх бабусь. Після цього учасники мітингу провели ходу до будівлі Верховної Ради Криму. Правоохоронці в перебіг акції не втручалися. Експерт-конфліктолог Ігор Семиволос вважає дуже небезпечним використання етнічних факторів під час суспільно-політичної кризи, яку переживає Україна.
В даному конфлікті є спроби перевести з причин суспільно-політичних, які були викликані прорахунками уряду і злочинами Міністерства внутрішніх справ по відношенню до мирних демонстрантів на етнічні рейки. Це є свідома маніпуляція, яка може призвести до дуже непередбачуваних і небезпечних наслідків.
На думку Ігоря Семиволоса, етнічні маркери в конфліктах можуть стати такими лініями розлому, які потім уже не подолати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Росії президент Володимир Путін сьогодні підписав указ про ліквідацію інформаційного агентства РІА Новості і про створення на його базі міжнародного інформагентства «Росія сьогодні». Генеральним директором нового агентства призначили Дмитра Кисельова, який в прямому ефірі російського телебачення одержав від громадян України Оскара з таким ось формулюванням російською «за лож і ахінею по отношенню к Євромайдану». Чим викликані такі різкі зміни на російському медіаринку і чим одне з найбільших і найстаріших інформаційних агентств у Росії викликало невдоволення керівництва? Намагалася з'ясувати московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Кремлі реорганізацію РІА Новості, як і решти зазначених у президентському указі ЗМІ, пояснили прагненням підвищити їх ефективність і знизити витрати бюджетних коштів. Втім, на англомовному сайті РІА Новості в повідомленні про ліквідацію агентства сформульована цілком однозначна оцінка події. Вона звучить так. Цей крок став ще однією дією в низці останніх змін російського інформаційного поля, спрямованих на посилення вже і без того цього досить жорсткого державного контролю над ЗМІ. Для більшості співробітників агентства і структур, які так чи інакше мали стосунок до РІА Новості, повідомлення про прийдешні зміни стало повною несподіванкою. Головний редактор агентства правової та судової інформації Олег Єфросинін розповів Радіо Свобода, що про ліквідацію РІА Новості дізнався по дорозі на конференцію, де мав виступати.
Что касается РАПСИ, РАПСИ, напомню, учреждено агентством РИА Новости.
Що ж до РАПСИ? РАПСИ, нагадаю, засноване агентством РИА Новости і трьома вищими судами країни – Конституційним, Верховним судом і Вищим арбітражним судом, який теж припиняє своє існування незабаром. Поки коментарів дати ніяких не можу. Може бути, через день-два щось стане ясніше, тому що дуже несподівана новина.
Тому що дуже неожиданна новина.
Тим же указом президента Путіна ліквідується і російська державна радіомовна компанія «Голос Росії», а все її майно передається новому агентству. Керівник радіостанції Андрій Бистрицький, як і Олег Єфросинін, поки не може відповісти на запитання, що буде з очолюваною ним організацією.
Я думаю, що в цілому річ об некоторому порядочуванні ресурсів. От я, розумієте, глибоко це діло не ізучав.
Політолог Володимир Прибиловський в інтерв'ю Радіо Свобода виклав свої версії подій.
Думаю, що дійсно ціль – вознаградити.
Гадаю, що одна з цілей – винагородити і просунути лояльного інформаційного чиновника, який відзначився в очах Путіна. Ну і, в принципі, тут цікаво, чим Путіна дістала головний редактор агентства Світлана Миронюк. Може бути, що її місце просто потрібне Кисельову, а може бути, що вона чимось завинила, або її чоловік Сергій Зверєв. Від великої політики він відійшов, а від великого піару зовсім ні. Подейкують, що його компанія працює на колишнього міністра фінансів Кудріна.
Сергій Зверєв працює на Кудріна.
Експерти вважають, що РІА Новості при Світлані Міронюк була занадто людською структурою. Вони сумніваються, що при керівництві Дмитра Кісельова це збережеться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українці розуміють, який арсенал є у громадського активіста для взаємодії з владою в разі невдоволення її діями. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив московський художник і громадський активіст Петро Верзілов, який є чоловіком ув'язненою Надії Толоконникової із гурту «Pussy Riot». Він висловлює захоплення здатністю українців до самоорганізації, зазначає, що на відміну від росіян, українці обожнюють державні символи. Розмовляла з Петром Верзіловим моя колега Тетяна Єрмищук у «Ранковій свободі». І спершу почуємо початок цієї розмови.
Ви уже тиждень перебуваєте в Україні. Яке у вас враження від подій, які зараз тут відбуваються?
Прежде всього, іскренне дивляє розмах.
Насамперед дивують масштаби того, що відбувається. Перший протест, який ми побачили у Росії за майже 20 років, відбувався наприкінці 2011 року. Тоді люди досить організовано вийшли на площу, було їх максимум 120 тисяч. Але це все відбувалося дуже систематизовано і організовано. Різні штаби опозиції довго організовували мітинги, у результаті яких так вдалося узгодити. Упродовж тижня все це рекламувалося і анонсувалося, і у результаті вийшло лише 120 тисяч. А тут уже впродовж двох тижнів люди у великих кількостях, які доходять до мільйона, просто спокійно живуть, функціонують і встановлюють намети у центрі міста. Все це абсолютно неймовірне і викликає щире захоплення і повагу до здатності українців організовуватися і протестувати проти того, що їм видається несправедливим.
Деякі оглядачі порівнюють те, що зараз відбувається у Києві з подіями на Болотній площі у Москві. Чи можна проводити паралелі?
Те, що відбувалося у Москві на межі 2011-2012 років, носило все-таки фрагментарний характер. Йдеться про те, що там було задіяне далеко не все суспільство. На той момент, на жаль, все-таки не вдалося мобілізувати широкі прошарки російського суспільства, які також не задоволені владою. Тієї зими протестувати проти результатів виборів вийшли освічені мешканці російської столиці, яких у Москві дуже багато, але, на жаль, це не вся Росія. Ми не бачили там того різноманіття облич, характерів, настроїв, які є тут, на Майдані.
Розгін Беркутом Євромайдану став приводом для масових протестів в Україні. Така груба сила не застосовувалася ні у 2004 році, ні під час акцій «Україна без кучми». Чому такої реакції не було у Росії?
У нас до відомих подій 6 травня 2012 року на Болотній площі.
У нас до відомих подій 6 травня 2012 2012 року на Болотній площі також не було випадків брутального силового розгону і взагалі застосування ОМОНу по відношенню до масових демонстрацій. Тобто із 1993 по 2006 рік не було жодного епізоду, коли б спецпідрозділи масово кидалися б на розгін і придушення демонстрацій. Але 6 травня 2012 року упродовж кількох годин ОМОН досить жорстоко бив людей, травмував їх. Протестувальники у відповідь також намагалися оборонятися і захищатися. Як результат, близько 30 людей за це у нас сидять у в'язницях. На той момент це також було шоком. Що ж до України, то всі люди, з ким я спілкувався, казали, що для них було шоком, що українська влада змогла дати Беркуту наказ так себе поводити. І люди це коментували у таких материнських та батьківських тонах. Казали, як можна бити наших дітей. Така реакція абсолютно невластива для Росії, тому що у Росії такі речі сприймаються жорстокіше, попри те, що у нас били людей такого ж віку, 18-25 років.
Там 18-25 років.
Це був інтерв'ю Радіо Свобода. Чоловік ув'язненої Надії Толоконникової з гурту Pussy Riot Петро Верзілов. Ви також можете обговорювати це у соціальних мережах. Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемось о 21 годині. Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.